Bismillahirrahmanirrahim. Qadim zamonda ikki aka-uka yashar ekan. Akasi oilali, ukasi esa bo'ydoq ekan. Ularning otasi o'limidan oldin hamma narsasini ikkiga bo'lib, hovlining o'rtasidan devor uribdi. Devorning ikki tomoniga o'ra qazib, ombor qilibdi va donni ikkiga bo'lib beribdi. Oradan ko'p o'tmay ota olamdan o'tibdi. Bir kuni kechasi akasi ukasi haqida o'ylab, mening tirikchiligim yaxshi, xotinim va bolalarim menga yordam berishadi. Ukam esa yolg'iz. Unga men yordam berishim kerak, deb ombordagi dondan olib ukasining doniga qo'shib qo'yibdi. Ertasiga ukasi kechasi yotib o'ylab, men yolg'iz bo'lsam, menga shuncha donning nima keragi bor? Akamga don ko'proq kerak, deb o'z omboridagi dondan olib, akasinikiga qo'shib qo'yibdi. Shu tariqa tirikchilik uchun nima topishsa, bir-birlariga yashirinchoq qo'shib qo'yishar ekan. Ularning bunday saxiyliklaridan ro'zg'orlariga baraka kirib, umr bo'yi muhtojlik nima ekanini bilishmabdi. Ey farzandimiz, saxiy odam ruhan tetik va sog'lom bo'ladi. Birovga qilgan yaxshiligidan kayfiyati ko'tarilib, ovqatini yaqinlari bilan baham ko'rgani uchun sog'lom va umri boqiy bo'ladi.